sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Lajček se predomislio. 15 modela ZSO više nisu predlozi za Kurtija, već je trebalo da mu budu inspiracija da prihvati briselski koji nije na spisku. Ukoliko ne napravi novu pirojetu i ne objasni da ipak mislio nešto 16. Srpski ministar Rade Basta zaboravio šta je državna politika Srbije, ali je rešio i da ugosti Zaharovu, makar i u Moskvi, da je ubedi da Rusija sama sebi uvede sankcije da bi njemu bilo lakše. Vedrana Rudan proglasila Cecu Bojković za caricu jer je iskreno rekla šta misli o Zelenskom, izazavši time talas oduševljenja, ali i pakosne kritike agresivne manjine i malobrojnih obožavalaca tog drugorazrednog glumca. Crna Gora se sprema za predsjedničke izbore, pa ćemo vidjeti da li će bar jedna institucija profunkcionisati u zemlji u čijem stvaranju je učestvovao i Lajčak.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedjelju, a moj pogled danas bit će usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto Rusija nije odgovorila na atomski napad na Peterburg. Ko otvara nove frontove Rusiji? I šta za pravoslavni narod znači Kijevsko-Pečarska lavra?
Slušate Radio Sputnik.
Zašto Rusija nije odgovorila na atomski napad na Peterburg?
Strateški bombarder ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država B-52H Stratofortress, koji nazivaju i letećom tvrđavom, održao je manevre u blizini granice s Rusijom. Bombarder koji može da nosi nuklearne rakete primećen je na području ostrva Gotland, 200 km od Sankt Peterburga. Nakon što se pozicionirao, napravio je oštar obrt i nastavio put ka Litvaniji. Ovaj manevar je izvršio u okviru vežbi čiji je cilj proboj protivraketne i protivvazdušne odbrane severozapadnog okruga Rusije i nanošenje raketno-nuklearnih udara na vojnu i infrastrukturu ruskih gradova. Prema rečima ministra odbrane Poljske Mariusza Blaszczaka, bombarder su pratili poljski lovci. On je naglasio da je manevar važan element vežbe operativne kompatibilnosti. Uništivši cilj, američki bombarder se naglo okrenuo i odleteo u pravcu Baltika. Prema planu vežbe, avion je probio protivvazdušnu odbranu Rusije, nanoseći nuklearne udare na strateške objekte. Ovo naravno nije prva imitacija nuklearnog udara na Rusiju u posljednjih nekoliko mjeseci od strane Sjedinjenih Američkih Država i NATO bloka. Avioni B-52 su nosioci nuklearnog oružja i redovno se prebacuju u Europu kako bi uvežbavali saradnju sa evropskim zemljama članicama NATO-a. Sasvim nedavno, 9. marta, dva Boeinga B-52 Stratofortress su primećena u blizini ukrajinskih granica. Brzinom od preko 760 km na sat kretali su se kružnom trajektorijom kod Crnomorske obale, na visini od oko 6,4 km i oko 30 km od Odeske oblasti. Krajem februara ove godine dva američka stratega kružila su nebom iznad Talina, izlazeći na poziciju odakle je potencijalno moguće lansiranje krestarećih raketa do bilo kojeg grada zapadne Rusije. U septembru 2020. godine američki bombarder se približavao Krimu. Slični naleti američkih vazdušnih nosača raketa događali su se veoma često u regionu Baltičkog mora. Dugi letovi strateške avijacije i približavanje bombardera granicama drugih država nisu retkost u svetu. Međutim, uobičajeno je da se u takvim slučajevima ne nerviraju kolege i leti se u međunarodnom prostoru tako da potencijalni protivnik može da ih prati svojim lovcima. Američki bombarderi sada kruže iznad zemalja vazala. U slučaju napada na Peterburg, takva zemlja je bila Estonija. Bombarder B-52 napravljen je 50. godina prošlog veka. Dana 21. maja 1956. godine sa tog aviona bačena je prva vodonična bomba. Godine 1962. ovaj avion je postigao rekord. Za 22 sata i 9 minuta prešao je rastojanje od 20.208 km. Ukupno je proizvedeno 744 komada B-52, a sada američka vojska koristi oko 70 takvih aviona.
Sjedinjene Države i zemlje NATO-a nastavljaju da povećavaju tenzije na severozapadnim granicama Rusije. Vežba NATO snaga 23, Arktička kovačnica, koje su započele u februaru prošle godine, sad su ušle u aktivnu fazu. Manevri će trajati do 17. marta. U njima će učestvovati oko 20.000 vojnika iz 16 zemalja članica NATO, uključujući Švedsku i Finsku koje nisu članice. Ukupno, prema zvaničnim podacima, uključeno je 16 ratnih brodova i 58 aviona. Na severu Finske, u predelu Laponije, američki kopneni vojnici vežbaju zajedno sa finskim trupama ratovanje u zimskim uslovima. U njihovoj pozadini Pentagon vežba svoje strateške nuklearne snage. Tako je organizovan i prelet američkog strateškog bombardera B-52H koji je izazvao brojne komentare u celom svetu. Istini za volju, ove vežbe sa ciljem da se nuklearnim krstaričkim raketama gađa Rusija nisu ni prve, ni desete, ni stote. Naprimer, bombardovanje Rusije, SAD i Evropska unija su vežbale i 2002. godine, a 2019. i 2022. godine avioni, izviđači i lovci vežbali su probijanje protiv vazdušne odbrane. Tada su avioni B-52, čini mi se i B-1 Lancer, preko radija dobijali kodirane instrukcije za gađanje, piloti su morali da stave protivatomske šlemove i kako su oni sami govorili, elektronski su pucali na Ivane. U Kaliningradu, u Krimu, u Centralnom federalnom okrugu i u Južnom federalnom okrugu. Ipak, posle marta 2018. godine, ovo je bila prva, ako se veruje otvorenim izvorima, takva vežba. Odnosno, prvi put se američko nuklearno naoružanje pojavilo na 200 km od Peterburga. Zaključak je jednostavan, napetost raste. A leti je, naravno, imao mnogo više zadataka. Da Amerikanci pokažu celoj Evropi da oni to mogu, da su njihove snage kompatibilne u vazduhu sa drugim vazduhoplovnim snagama članica NATO-a. I naravno da povećavaju borbenu gotovost svojih snaga i svojih pilota. Moramo da pokažemo svoju odlučnost Putinu, a to je važan deo vežbe kompatibilnosti. Zajedno se brinemo o bezbednosti istočnog krila NATO-a, prokomentarisao je poljski ministar odbrane. Teško je danas pobrojati sve razloge takvog vežbanja u ovom veoma, veoma osetljivom trenutku, ali je indikativno da je leteća tvrđava poletela neposredno nakon što je Moskva objavila da zamrzava svoje učešće u startu 3, koji je zapravo trebalo da reguliše odnose između dve velesile u oblasti atomskog naoružanja. Mnogi poznavaoci situacije smatraju da je let u blizini ruskih granica na Baltiku američki odgovor na tu odluku ruskog predsjednika i da su Amerikanci hteli da pokažu Rusima šta su sve u stanju da urade u slučaju potrebe. Postoji međutim još jedan mogući razlog za ovaj neobičajni manevar B-52. Tokom nedavnog napada ruske vojske na Ukrajinu, kojim je odgovoren na teroristički napad u Brjansku, uništena je baza u kojoj se nalazili grupe savjetnika NATO-a. O tome se nije mnogo govorilo, ali pojava nuklearnih bombardera SAD nedaleko od Peterburga sasvim sigurno je u vezi sa tim i može se tumačiti kao nema pretnja. Signal da je Amerika spremna da upotrebi nuklearno oružje protiv Rusije ako zatreba daje se po već ko zna koji put. Rusija je i ranije upozoravala Zapad da sve veća i sve ozbiljnija podrška kijevskom režimu može dovede do Trećeg svjetskog rata. Međutim, i SAD i Evropa su ostale gluve za argumente Moskve. Vojne vežbe nikad nemaju samo jedan cilj i zadatak, pa je trebalo i provjeriti kako će Rusija reagovati na pojavu američke leteće tvrđave u neposrednoj blizini njenih granica. I ne samo kako će reagovati, nego i kad će i koliko će trebati vremena. Američka posada je verovatno imala dva glavna zadatka iz te oblasti, da prouči tehničke karakteristike rada ruskih snaga i sredstava PVO i da proveri obuku posade na potencijalnom ratištu. Rusija, međutim, nije reagovala, nije nastala na provokaciju. Odgovor vojnih stručnjaka na pitanje zašto nisu reagovali je jasan. Avion je leteo u blizini ruske granice, ali je nije presekao. Prema tome nije bilo razloga da se reaguje. Kineski mediji pozdravljaju ovu uzdržanost uz pohvalu mudrosti, hladnokrvnosti i trezvenosti ruskih vojnih komandanata. Ovaj incident pokazuje još jednom koliko su važni bili dogovori dve vele sile, start 1, start 2, start 3, koje je Amerika grubo prekinula. Jer jedan avion na nebu Baltika nije neka velika opasnost za Rusiju. Njega je bilo lako srušiti s obzirom na moć ruske protivraketne odbrane. Ali šta bi se desilo da se u istom trenutku na ruskom nebu ili u blizini ruske granice pojavilo više takvih aviona? Rusija to ne bi mogla da ignoriše. Morala bi da upotrebi svoje odbrambeno oružje i to bi moglo dovesti do ozbiljnijeg incidenta. Danas dogovor o uzajamnoj kontroli nuklearnog naoružanja ne važe i broj ovakvih treninga se povećava. A strateški odnos nuklearnih snaga Rusije i Amerike je definisan isto onako kako je to bilo tokom mnogih prethodnih godina, veoma visokim stepenom uzajamne ranjivosti. Jednostavno rečeno, svaka strana ima nuklearne snage i sredstva da nanese ogromnu štetu onoj drugoj, čak i ako jedna od strana odluči da nanese samo preventivne udare ili da se brani. Sjedinjene države su rasporedile mnogo bojevih glava na svojim podmornicama. Nekoliko takvih podmornica je uvek na bojevom dežurstvu i uvek spremno da izvrši razorni napad na Rusiju, koje ona neće moći da zaustavi. Osim toga, SAD imaju nekoliko stotina stacionarnih šahti za lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa, kao i oko stotinu strateških bombardera. Rusija također ima trijadu strateških sistema naoružanja koje obezbeđuje lansiranje stotina nuklearnih bojevih glava na ciljeve na teritoriji SAD. Ima interkontinentalne balističke rakete, kako u stacionarnim, tako i na pokretnim lanserima, kao i podmornice sa strateškim raketama i bombardere opremljene krstarećim raketama vazdušnog baziranja. Osim toga, Rusija ima širok i raznovrstan arsenal nuklearnog oružja malog dometa i taktičkog oružja. Jedna i druga zemlja su svesne da mogu da nanesu ogromnu štetu onoj drugoj, ali i strepe da li će sve savršeno funkcionisati u slučaju da zatreba da se to oružje upotrebi. Koordinacija tolikog broja raketa je veoma sporna. Može li se istovremeno odgovoriti na nuklearno i obično oružje, plus sajber oružje, plus svaka druga vrsta koje obe zemlje imaju? Kremlj danas najveću pažnju posvećuje osiguravanju garantovanog odgovora na napad. I zato povećava broj međukontinentalnih i mobilnih balističkih raketa i bojevih glava na njima. Njih je mnogo teže gađati nego one u šahtama. A SAD su još uvek daleko od toga da mogu da presretnu sve ili skoro sve ruske rakete koje bi se pojavile na brodovima, podmornicima ili pod zemljom. Još u Srbiji se pokazalo da nisu uništili ni deo vojne opreme koje je Srbija imala, a Rusija ima PVO, sajber oružje, protivkosmičku odbranu i nuklearne rakete najsavršenije na svetu. I konačno, u slučaju da Sjedinjene države nekim čudom, u što niko ne veruje, uspe da urade ono što se smatra najjednostavnijim, to je da obezglavi najviši komandni kadar ili izbaci iz stroja operativnu mrežu komandovanja, ostaje još iz vremena Sovjetskog saveza takozvani paralelni sistem komandovanja, ali i sistem garantovane atomske osvete pod nazivom perimetar ili mrtva ruka, koji bi lansirao ogroman broj raketa sa svih delova Rusije na protivnika. Tako bi efekat tog uništavanja bio suprotan od željenog. Sve ovo dokazuje da su dve zemlje veoma zavisne jedno od druge, da obe mogu da unište onu drugu, ali i da svaki pokušaj obračuna između njih dve znači i apsolutni kraj života na zemlji.
Ko otvara Rusiji nove frontove?
Vladajuća partija Gruzijski san neće dozvoliti da ulični protesti dovedu do otvaranja drugog fronta protiv Rusije, izjavio je ovih dana gruzijski premijer Irakli Garibashvili. Komentarišući izjavu bivšeg premijera Vano Merabešvilija da je cilj opozicije da vodi rat protiv Rusije, odnosno da otvori drugi front. Garibashvili je upozorio da takozvani kolektivni nacionalni pokret, navodni organizator protesta, više nije radikalna, već ekstremistička organizacija. Ostalo je malo pa da postane i teroristička. Premijer je podsjetio da bi Gruzija, da je na čelu države Mihajl Saakašvili, prestala da postoji kao suverena država i da bi se prelepa zemlja pretvorila u ratni poligon. Iako je povod za početak masovnih protesta u Gruziji bio predlog zakona o obeležavanju takozvanih nevladinih organizacija oznakom strani agent, onog momenta kada je predsjednica Gruzije obećala da će staviti veto na zakon, ako ga parlament izglasa, postalo je jasno da je razlog nešto sasvim drugo. Opozicija je zapretila novim Majdanom. Aveniju Šota Rustaveli, tradicionalno mesto protesta, obavio je dim suzavca. Stotine ljudi pokušalo je da probije policijske kordone u blizini parlamenta. Policija je odgovarala dimnim granatama i vodenim topovima. U pritvoru su zadržane 133 osobe. Povređeno je desetak policajaca. Na mitingu su se pojavile parole Suhumi, Suhumi, što su mnogi shvatili kao poziv za povratak kontrole Gruzije nad Abhaziju. protest su podržali francuski predsednik Emmanuel Macron i šef evrodiplomatije Josep Borelj. Američka ambasada u Gruziji izričito je ocenila da je predlog zakona nadahnut Kremljem. Smatramo da bi ovaj zakon mogao da potkopa evroatlantsku integraciju Gruzije, rekao je predsednik State Departmenta Ned Price. Vladimir Zelenski je direktno poželeo uspeh demonstrantima. Opoziv zakona o stranim agentima na neko vreme je smirio situaciju, ali sukob opozicije i vlasti Gruzije može ponovo da se razgori u bilo kojem trenutku, što je potvrdio i bivši premijer Vano Merabišvili, izjavivši da je pravi cilj nemira zapravo državni prevrat i dovođenje proukrajinske partije na vlast u Tbilisiju. Mi ćemo sami započeti masovne akcije kako bismo postigli promenu vlade i dolazak prozapadne, proukrajinske vlade na vlast u Gruziji. Da Ukrajina nije sama, mi smo praktično saveznici, moramo biti zajedno i zajedno slaviti pobedu nad Rusijom, ali i ulazak u Evropsku uniju i NATO. Siguran sam da će ovo proleće i leto biti veoma zanimljivi u smislu rešavanja problema u Gruziji. Premijer Gruzije Irakli Garibašvili direktno je optužio predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, Evroparlament i ambasadore zapadnih zemalja za provociranje nasilja. Šta se zapravo događa?
Da vidimo prvo šta zapravo predstavlja taj zakon o stranim agentima. Mnogi ljudi zamišljaju da je to ne znam kakva babaroga koju je izmislio Kremlj i nametnuo Gruziji, prijateljskoj državi u susedstvu. Daleko od toga. Taj zakon su prvi doneli Amerikanci. Amerika i dan danas živi po tom zakonu. I on znači da ako bilo koja nevladina organizacija ili mediji prima iz inostranstva više od 20% sredstava od kojih živi, mora to da obeleži. I to je sve. U gruzijskom zakonu, odnosno u predlogu koji nije prihvaćen, ne postoji nikakva kazna za slučaj da se to ne uradi. U američkom postoji. I postoje ljudi koji po tom zakonu i dan danas idu u zatvor. Taj zakon je javnost počela da primećuje onog trenutka kada ga je Rusija pre, čini mi se, 10 godina primenila i pogotovo kada su po tom zakonu neke dosta poznate nevladine organizacije morale da budu obeležene. Ovo što je sada Gruzija uradila, naravno, nikakve veze nema sa Rusijom. Rusija i Gruzija nisu ni najmanje prijateljske zemlje. Ali moram da kažem da po tom zakonu inače funkcioniše još 70 zemalja u svetu. Gruzija sada apsolutno ne, ali mnoge zemlje u svetu imaju taj zakon koji ni na koji način ne diskriminiše one koje sarađuju sa drugim zemljama, ali ih prosto obeležava da znate da su to organizacije koje po sili onoga ko plaća taj naručuje muziku moraju da ispunjavaju ili žele da ispunjavaju želje neke druge države. A što se tiče odnosa Rusije i Gruzije i želje eventualne Gruzije da se umili Rusiju, to je toliko daleko od istine, jer je Gruzija od 2008. godine, kada je Abhazija u petodnevnom ratu dobila i izdejstvovala samostalnost, postala naravno neprijatelj Rusije. Koliko toliko su ti odnosi definisani sada kao recimo podnošljivi, a pogotovo su koristili Gruziji u posljednje vreme kad je počela specijalna operacija u Ukrajini, onda je jedan broj Rusa koji nije želeo da učestvuje u ratu, najčešće mladih ljudi, radno sposobnih, došao u Gruziju, otvorio tamo svoje biznise, doneo tamo svoj novac i prvi put posle ko zna koliko godina rast gruzijskog BDP-a je bio viši od 10%. To ne pamtimo da je Kina imala u svom najboljem periodu. Dakle, to je ono što, recimo, Zapad očigledno ne može da joj oprosti. Jer Zapad je, pošto je Gruzija naravno od onog trenutka, od 2008. na putu prema Evropskoj uniji ili kako se to kaže na evropskom putu, ona je dobijala nekakve grantove od Zapada, ali se to nije moglo mnogo videti na ekonomskom nivou, niti je ona mogla da prosperira onako kako je prosperirala u posljednjoj godini. Samim tim što je na evropskom putu, a ne ponaša se kao, oni kažu, cela Evropa, a uopšte nije cela Evropa, u ostalom, na tom putu i Mađarska i Turska, Mađarska je članica NATO i članica Evropske unije, pa ne poštuje te propise, Turska je na putu koji će verovatno večno trajati, pa pogotovo ne poštuje, ali mala Gruzija je upozorena ovakvim protestima da ne može da se tako ponaša. Da li su ti protesti bili samo zbog zakona? Naravno da ne. To se vidi iz načina na koji su se oni odvijali. Prvo su počeli, pa onog momenta kada je predsjednica Gruzije iz Amerike objavila da će poništiti zakon ili staviti veto na zakon ukoliko ga parlament usvoji, nije više bilo potrebe za protestima, ali protesti su se nastavili. Nastavili su se još i dan, dva i nakon što je donet zakon, prosto po nekakvoj inerciji i prosto zato da pokažu Gruziji, odnosno svoje vlasti, da će morati da računaju na mišljenje opozicije koja više nije ista kao opozicija u vreme revolucije Ruža. U revoluciji Ruža to su bili obični ljudi koji su bili nezadovoljni ovim ili onim, opravdano ili neopravdano, i završilo se kako se završilo. Međutim, sada na ulicama nisu samo obični ljudi. Sada su na ulici naoružani i dobro opremljeni ljudi iz takozvanog gruzijskog bataljona koji se borio na strani Ukrajine. I zato se sada pojavljuju takve parole da neće Gruzija moći da ostane po strani, da će morati da bude sa Ukrajinom i da se bori zajedno sa Ukrajinom. Naravno, tu je i relativno jaka partija Mihajla Sakašvilija, koji se trenutno nalazi u zatvoru i koji naravno jedva čeka da padne ova vlast da bi on izašao iz zatvora. Sve u svemu, gruzijska vlast će imati jedno veliko pitanje, jedan veliki problem. Kako da sačuva tu ekonomsku povoljnu situaciju sa Rusijom i da ipak ne nervira mnogo Evropsku uniju, koja je višestruko jača od Gruzije. Verovatno će morati da smanje saradnju sa Rusijom, jer preko Gruzije ide i taj takozvani paralelni uvoz, tako da sve ono što Rusija ne može direktno da uveze, uveze preko Gruzije, i to je deo, veliki deo njenog ekonomskog prosperiteta. To će sigurno morati da se smanji, ali kriza će se sasvim sigurno nastaviti, jer Rusija se neće pomeriti sa granica Gruzije, Amerika neće prestati da se interesuje za Gruziju, kao što se uostalom interesuje i za sve postsovjetske države, republike, a pokušaj Velike Britanije i Amerike da otvori još novih frontova za Rusiju će se sigurno nastaviti. Nije slučajno da se istovremeno pojavila pokušaj revolucije u Gruziji, da se istovremeno vrši neverovatan pritisak na Srbiju da prizna takozvano Kosovo, da su sasvim nedavno bili nemiri u Kazahstanu i da se nastavlja sve dalje i dalje u tom pravcu.
Šta za pravoslavni svet znači Kijevsko-Pečarska lavra?
Monasi Kijevsko-Pečarske lavre proživljavaju stravičan progon od strane kijevskog režima, koji ih primorava da do kraja marta napuste zdanje lavre. Očigledno da režimu Vladimira Zelenskog više ništa nije sveto. Odluka o proterivanju monaha kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve, oslanja se na dekret koji u decembru prošle godine potpisao ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, a odnosi se na proveru delovanja verskih zajednica u zemlji i zabranu aktivnosti verskih organizacija povezanih s Rusijom. Zelenski veruje da je crkva puna ruskih špijuna, mada nikada nije pružio dokaze koji potvrđuju te navode. Iseljenje manastira Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije iz Lavre najavljeno je ovog meseca. Ugovor o zakupu će biti raskinut 29. marta, pošto je međuresorna radna grupa, formirana ukazom predsednika Ukrajine, utvrdila da je manastir prekršio uslove ugovora o korišćenju državne imovine. Crkva je raskid ugovora o zakupu nazvala ultimatumom bez pravnog osnova. Zabrana se odnosi i na prostorije takozvanog donjeg dela pećinskog manastira Pečarska lavra, u kome se nalaze ulazi u pećine koje su u srednjem veku uredili monasi. Manastir, sagrađen za vreme Kijevske Rusije, nalazi se na UNESCO-voj listi svetske baštine. Patrijaršija Ruske pravoslavne crkve u Moskvi oštro je osudila proterivanje u Ukrajini, nazivajući to vrhuncem bezakonja. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril je ocenio da je reč o represivnim merama, dok je Kreml saopštio da zahtevi Ukrajine da monasi napuste Kijevsku Pečarsku lavru izazivaju zabrinutost i da svetska zajednica treba da odgovori. Iguman Kijevsko-Pečorske lavre mitropolit Pavle, komentarišući odluku vlasti da protjera monahe iz lavre, pozvao je vernike da ne stoje po strani i svim pravnim sredstvima stanu u odbranu svetinje, i poručio je da će braniti svoju veru makar ga streljali. Kijevski režim je prošle godine organizovao najveći talas progona Ukrajinske pravoslavne crkve u novijoj istoriji zemlje. Pozivajući se na njenu vezu sa Rusijom, lokalne vlasti su različite drugim regionima zemlje zabranile delovanje Ukrajinske pravoslavne crkve, a nacrt zakona o njenoj zabrani podnet je Vrhovnoj radi. Protiv nekih pripadnika sveštenstva uvedene su sankcije. Služba bezbednosti Ukrajine vrši pretrese u crkvama i eparhijama širom zemlje. Cilj kijevskog režima je zabrana Ukrajinske pravoslavne crkve. Zašto je Kijevsko-Pečarska lavra toliko važna za pravoslavne Ruse, a šta ona znači Ukrajincima?
Kijevsko-Pečarska lavra je najstariji manastir Svete Rusije, najveća svetinja i najveća kolevka pravoslavnog monaštva. Osnovao ga je podvižnik Antonij 1051. godine kad se vraća sa Svete Gore. Legenda kaže da je on išao Kijevom i tražio mesto gde bi mogao da osnuje manastir i da mu je Bogorodica šapnula ovde. Na tom mestu, u starom centru Kijeva, danas se prostire teritorija od 28 hektara zemljišta koje pripada Kijevsko-Pečarskoj lavri. Na toj teritoriji sagrađeno je više od 100 kamenih građevina, 20 manastira i 40 istorijskih spomenika. Za tih više od 1000 godina lavra je uspela da opstane uprkos i brojnim ratovima, i brojnim osvajanjima, i zatvaranjima, i Tatarima, i Nemcima, i komunistima. 1942. godine Nemci su srušili najvažniji manastir Kijevsko-Pečarske lavre. U to vreme Kijevsko-Pečarska lavra i nije bila dejstvujuća. Već 30. godina komunisti su je zatvorili, odnosno pretvorili u muzej knjige, u raznorazne muzeje s obzirom na veličinu i broj građevina. Sveštenici su bili, mnogi od njih, pohapšeni, tako da će lavra početi tek mnogo kasnije da funkcioniše na način na koji je to moguće. U današnje vreme ona je, s obzirom da se sastoji iz dva dela, jedan deo, oni koji se na prvi pogled vidi, to su te gornje građevine, tih 100 građevina koje postoje, one su i danas muzeji. Međutim, ono što je karakteristika Kijevsko-Pečarske lavre i što je neobičnost, ona ima na donjem nivou, znači pod zemljom, lavirint od 500 metara. Tu je sahranjeno više od 4000 najznačajnijih ljudi, ali i neki obični ljudi kao što je recimo Stolipin. Njihove mošti se tamo čuvaju, tamo je sagrađeno 6 hramova, zaista se čuvaju kao najveća svetinja za ljude koji tamo žive, koji su ceo svoj život posvetili upravo čuvanju tih svetinja koje nisu ni ukrajinske, ni ruske, nego svetske. Lavra je naravno upisana u kulturnu baštinu UNESCO i ja se nadam da će i sada UNESCO i Ujedinjene nacije i svako ko može da utiče učiniti sve da se to blago sačuva. S obzirom na dugo postojanje, za lavru je vezan i jedan veliki broj anegdota. Naravno, sve anegdote govore o svetosti, o čudima koje se dešavaju na toj čudesnoj teritoriji. Jedna od njih je veoma zanimljiva i govori o jednom čoveku koji je bio veoma bogat i u trenutku kada je shvatio svu ispraznu života bogatih ljudi, odlučio da sve svoje bogatstvo razdeli i ode u hram, u lavru. Živeo je tamo dugo, ali u nekom trenutku zažalio za svojim bogatstvom, prisetio se udobnosti života i u tom trenutku se pojavi đavo koji mu kaže: dobro, ako želiš da budeš bogat, na tom i tom mestu se nalazi skrovište, iskopaj, dobit ćeš svoj blagonast. Naravno, on je otišao, iskopao svoje blago, odneo ga i opet neko vreme živeo kao bogat čovjek. Međutim, shvatio je da to opet nije to, da zapravo vratio se onom životu koji mu je očigledno najviše odgovarao, životu u lavri, a svoje bogatstvo, to bogatstvo koje je našao u toj jami, je tamo i zakopao. I dan danas ga mnogi ljudi traže i dan danas veruju da se ono tamo može naći. Postoji još jedna anegdota koja meni potvrđuje zapravo svetost tog mesta. Dakle, govori se o tome da je jednom jedan monah umro. Onaj drugi monah koji je trebalo da iskopa grob bio je nešto bolestan i rekao: e, što nisi umro bar dan kasnije da mogu da te zakopam, kako ću danas? I tog trenutka je umrli monah ustao. Sutradan je onaj ko treba da kopa grob ozdravio i rekao: ja sam danas spreman. Tog trenutka je oživeli monah legao ponovo u sanduk i umro. Kijevsko-Pečarska lavra utkana je u identitet pravoslavnih naroda, a sigurna sam da među 40 miliona onih koje su je posetili nisu samo pravoslavci. Hodočasni iz svih zemalja sveta odlaze tamo i tvrde da im pomaže. U svakom slučaju, lavra je izdržala iskušenje vremena i sasvim smo sigurni da će izdržati i ovo što joj se sada dešava.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.